Rossiyada repressiya kuchaymoqda. G'arb matbuoti so'nggi voqealarni shunday yoritmoqda. Roker qizlarining bir qo'shiq uchun sudlangani va jamiyatga xavfli deb topilgani dedi Yevropa ittifoqi bosh diplomati Ketrin Ashton. Rossiya hukumati biror tanqidga chiday olmasligini anglatadi. Har qanday qarshilik, har qanday muxolif harakat jinoyat deb talqin qilinishi, erkinlik bo'g'ilishi mumkin. Britaniyaning nufuzli Chatham House siyosat va xalqaro aloqalar bo'yicha ilmiy markazida yetakchi mutaxassis James Nixey so'z va fikr erkinligi Rossiyada nimani anglatishini shunday tushuntiradi.
Criticism is allowed, however, when it is too widely publicized or when it is too personal.
Tanqid qilishingiz mumkin, lekin bu tanqid keng tus olsa va tanqid qilinayotgan shaxs davlat tepasidagi odam bo'lsa, unda jazolanasiz. Umumiy tanqidlarga o'rganib ketishgan, ammo siz shaxsan rahbarning o'zini, uning qudrati va faoliyatini savolga tutsangiz, kuningiz bitadi, deydi Nixey.
Then the state begins to clap down. So in other words, there are limits.
Rossiya Putin rahbarligi ostida Sovet davriga xos siyosiy mentalitetga qaytdi, dedi ingliz olimi.
He's been in power for 13 years now and Russia isn't really changing insofar as it's not becoming a more pluralistic society.
Putinning kelganiga 13 yil bo'ldi. Bu vaqt mobaynida Rossiya siyosiy jihatdan taraqqi etmadi hisob. Pluralistik jamiyatga aylana olmadi. G'arb dunyosining bir qismi emas. Qolib ketgan orqada o'tmishga qaytishga urinayotgan davlatga o'xshaydi.
As a continued area.
Lekin aytish joiz, Putinning o'zi Rossiya Yevrosiyo yuragi bo'ladi. U g'arb va sharq orasidagi kuch deb keladi. Biz g'arb dunyosining bir qismiga aylanishni xohlaymiz degan gaplarni na Putin va na boshqa rasmiylardan eshitasiz. Rukchi qizlar cherkovda kuylaganining sababi pravoslav rahbariyatining xalq emas Putin xizmatida ekanidan nolish bo'lgan.
The extent to which I think some of those opposition leaders freedom to remain at large will remain.
Jarayonni yaqindan kuzatib kelayotgan James Nixey dediki, Rossiyada hukumat tanqidchilarini qamash oddiy holga aylanib bo'lgan. Muxolifatchilar uchun so'z erkinligi yo'q, deydi olim. Og'ziga qaramasa holi voy.
Of critical individuals.
Huquq tashkilotlarining ogohlantirishchi, muxolifatni korrupsiya, poraxo'rlik, qora dori yoki yaqinda ma'qullangan qonun, chet eldan moliya olib, agentlik qilganlikda ayblash mumkin. Susan Larson, Cambridge universitetida Rossiya madaniyatidan dars beruvchi professor, Putin va pravoslav cherkovi orasidagi aloqa kun sayin kuchayib bormoqda, deydi.
What you could call the Putinocracy has been manipulating the laws in order to maintain its grip on power and part of that
Putinokratiya deb atash mumkin bu tuzumni. Qonunlarni o'ziga moslash, nafaqat siyosiy doiralar, balki dindorlarni ham bo'ysundirish, deydi olima.
Increasing repression and clampdown on many different forms of political activity.
Din ahli orasida ro'kchi qizlarga aslida qattiqroq jazo berilishi kerak edi degan fikr keng tarqalgan. Ular cherkovga hurmatsizlik qilgan, dedi sud binosi oldida turgan ruhoniylar. Parij, Belgrad, Berlin, Sofiya, London va Barselona singari shaharlarda yuzlab yoshlar, xotin-qizlar, faollar ko'chaga chiqib, qo'shiqchilarga hamdardlik bildirdi. Kremlni qoraladi. Paul McCartney va Madonna kabi yulduzlar ular ozod etilsin deya chaqirdi.
The trial itself can't have an impact on opinion inside the country.
G'arbda shunday munosabat, dedi Cambridge professori Susan Larson. Ammo Rossiyaning o'zida odamlar nima demoqda? Ular ham shu fikrdami? Yo'q, albatta. Bu jamiyat qay tomon yo'nalishini ichki dinamika hal etadi, biz emas, dedi britaniyalik olima. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.